Tämän sunnuntaipäivän yön evankeliumitekstin luemme Matteuksen evankeliumin luvusta 13. Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsillensa tämän vertauksen. Taivaan valtakunta on ihmisen vertainen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten maatessa tuli hänen vihollisensa ja kylvi ohdakkeita nisun sekaan ja meni pois. Mutta koska oras rupesi kasvamaan, hedelmän kantoi, silloin näkyivät myös ohdakkeet. Mutta perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkös hyvää siementä kylvänyt peltoosi? Kusta siis sille ovat ohdakkeet? Niin sanoi hän heille, vihamies sen teki. Mutta palvelijat sanoivat hänelle, tahdotkos, että me menemme ja kokoomme. Mutta hän sanoi, en, ette ohdakkeita kootessanne, myös tempaisi ynnä heidän kanssansa nisuja pois. Sallikaa kasvaa molemmat elon aikaan asti, ja elon ajalla sanon minä elomiehille, kootkaa ensin ohdakkeet, ja sitokaa heitä lyhteisiin poltettaan, mutta nisut kootkaa minun aittaan.
Luetussa Matteuksen evankeliumissa Jeesus on toimijana ensimmäisenä kylvämässä, ja samoin Jeesus on myös lopussa antaessaan ohjeet, muistuttaen hänen olevan alfa ja omega, alku ja loppu. Ja näinhän se on myös meidänkin elämässämme. Herra Jumala yksin tietää, niin elämämme alun kuin loppuhetkenkin. Ja tässä Jeesus osoittaa opetuslapsilleen, että kaikki on hänen vallassa. Hän on ensimmäinen ja hän on myös viimeinen. Me ihmiset, me emme kylvä. Herra itse kylvää. Me emme kokoa sitä satoa, sen tekevät muut. Ja oikeastaan mitä tässä Jeesuskin kehottaa, että olkaa kärsivälliset, odottakaa. Tosin se ei ole meidän ihmisten vahvuus, sillä niin helposti me olemme malttamattomia, haluamme vastauksia heti ja olla mieluusti itse toimimassa, kun antaa toisten toimia. Me olemme mieluusti aina ensimmäisenä siellä paikan päällä ja miettimässä, että minä toimin nyt, en minä jaksa odottaa. Evankeliumia lukiessa heti toisessa lauseessa tullaan ehkä joitakin askarruttavaan kysymykseen. Miksi sitten mentiin maaten? Miksi nukuttiin? Miksi ei huomattu eikä saati estetty vihollisen toimia? Miksi Herra salli ohdakkeiden kylvämisen? Tämä kysymys vaivaa meitä. Miksi hyvää tarkoittava Jumala sallii vihollisensa saatanan toiminnan tässä maailmassa? Valitettavasti saatanan kylvö on tuottanut sitä pahaa hedelmää. Ei tarvitse mennä kauas historiassa, kun meillä täällä Euroopassakin elettiin hyvin pimeää vaihetta, jonka äärellä moni teologi, pappikin, ei löytänyt oikein sanoja, ei tiennyt kuinka toimia, kun pahan valta kasvoi ja kylvi sitä pahuuttaan, ennen kaikkea kuuluisilla tuhomiesleireillään. Ja viime kuussa, tammikuussa, tuli 80 vuotta täyteen siitä, kun Auschwitzinkin tuhoamisleiri lopetettiin ja vangit vapautettiin. Myös moni meidänkin ajassamme miettii taas täällä Euroopassa tapahtuvaa kansanmurhan toteutumista. Miksi Jumala sallii tämän eikä puutu? Miksi Jumala ikään kuin nukkuu, kun pahaa tapahtuu ympärillä? Mutta tässäkin pitää lukea tarkasti, mitä evankeliumissa lukee. mutta ihmisten maatessa. Niin, helppohan tässä on Jumalaa syyttää, mutta ihmiset tässä olikin maatessa, nukkumassa, samaisessa nukkumassa kuin Getsemaanessa opetuslapset aikoinaan. Jumalan syyttäminen kaikesta pahuudesta, sehän on vallan vaivatonta. Mutta ketkä toikaan maailmaan synnin? Ketä on käskenyt sokeasti seuraamaan maailman erilaisia hirmuhallitsijoiden käskyjä? Ketä ei oikeastaan ota vastuuta omista teoistaan, vaan aina syyttää niistä sitä toista ihmistä? Kuten Aatami syytti Eevaa, Eeva syytti käärmettä. Missä on lopulta meidän ihmisten oma vastuu siitä, että maailmassa tapahtuu pahuutta? Jumala on antanut meille maailman, johon me olemme itse tuoneet synnin kuoleman, ja me olemme kuunnelleet saatanan juonia. Ja silti me surkuttelemme, kuinka Jumala tässä tilanteessa nukkuisi. Voi meitä, kuinka väärässä olemmekaan, kun syyttävällä sormella osoitamme Herraa. Jumala on kuitenkin paljon muuta kuin poissa oleva tai nukkuva. Jumala toimii maailmassa. Näkyvin toiminta tapahtui poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus tuli maailmaan sen takia, kun me ihmiset teemme niitä virheitä, mokia, syntiä. Jeesus otti koko maailman synnit harteilleen. Hänet hakattiin, piestiin, kidutettiin, ristiin, naulittiin meidän takiamme. Me olisimme ansainneet tuon kamalan kohtalon Golgatan ristillä, mutta Jumala toimi, oli hereillä, oli valmis auttamaan koko ihmiskuntaa, kun me itse teemme väärin, kun me itse olemme syypäitä. Ketä siis voisi väittää Jumalan nukkuvan tai olevan poissa olevana, kun katsomme ristillä kärsivää, haavoistaan verta vuotavaa Jumalan poikaa? Sitten tietenkin toiset kysyvät, missä se Jumalan toiminta on tässä ajassa, kun tuntuu koko maailma palaavan sotien, kulkutautien, ilmastonmuutoksen ja monien muiden kamaluuksien leviävän tässä maailmassa. Viime aikoina tosiaan tämmöistä Jumalan poissa olevaa teologiaakin, se on saanut lisää kannatusta, jossa ajatellaan Jumalan luoneen tämän maailman ja jättäneen sitten maailman oman onnensa nojaan. Ja Jumala sitten katselee sivusilmällä meitä täällä maailmassa. Mutta sellaisessa teologiassa siinä ei ymmärretä kolmiyhteisen Jumalan todellista voimaa ja vaikuttavaa läsnäoloa maailmassa. Jumala on ja toimii nyt. Jumalan sana saa tässäkin ajassa uskoa synnytettyä henkensä voimalla. Rukousvastauksia, niitä tulee. Jumala kuulee meidän rukouksemme. Ihmiset kokevat Jeesuksen läsnäolon heidän elämässään. Ihmisiä kääntyy kristin uskoon. Meillä täälläkin Teljän kirkossa on paljon maahanmuuttajia, jotka ovat kääntyneet toisesta uskosta. He ovat löytäneet elävän yhteyden Kristukseen, Jeesukseen. He ovat saaneet elämälleen uuden suunnan. Ihmiset ovat löytäneet pelastussanoman ja iloitsevat siitä. Kasteessa Jumala itse toimii. Hän kutsuu uusia ihmisiä pelastuksen arkkiin perheväkeensä. Ja ehtoollisella me otamme vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. Ja synnin päässä meidän syntimme annetaan anteeksi. Ja sitten, Sitten jotkut väittävät, että Jumala on poissa oleva, ikään kuin Herraa ei kiinnostaisi. Aikamoinen väite. Ja jos miettii sitä ihan pienoisevankeliuminkin pohjalta, kuinka Jumala on rakastanut maailmaa, eikä tahdo yhdenkään ihmisen hukkuvan, vaan pelastuvan iankaikkiseen elämään. Kuitenkin me ihmiset, me olemme kärsimättömiä. Me odotamme Jumalan toimimaan tässä ja heti, nyt. Sen takia evankeliumin vertauksessa meille ei anneta tehtäväksi lähteä repimään omin päin ohdakkeita pois, koska samalla voimme tulla repineeksi myös sitä hyvää, mitä Herra on kylvänyt. Parempi näin, koska eihän meillä ihmisellä ole loppuviimein sellaista viisautta, kykyä, näkyä, jossa osaisimme tehdä asiat hienovaraisesti. Meillä on vain enemmänkin se kiusaus. Meillä on kiusaus mennä arvostelemaan ja arvioimaan, että mikähän tässä mahtaa olla sitä Jumalan kylvöä ja mikä taas sitä saatanan kylvöä. Ja unohdamme sen tosiasian, että kuitenkin loppuviimein Jumalalla itsellään on se tuomiovalta. Ketä me olisimme toisiamme tuomitsemaan, kun omassa silmässämmekin löytyy niin paljon roskaa? Ketä meistä olisi ensimmäisenä valmis ottamaan sen kiven ja heittämään toista? Kuka meistä olisi se synnitön? Kärsivällisyyttä. Sitä ei meidän aikamme ainakaan ruoki. Päinvastoin kaiken pitäisi tulla nyt ja heti mahdollisimman nopeasti, tai kuten kirjoitetaan joihinkin viesteihin, ASAP, as soon as possible. Monet videot ja ne ruokkivat, että niissä pitää koko ajan 10 sekuntia, ja sitten pitää olla joku uusi toimintavaihe siinäkin videossa, mitä näkee internetissä. Koko ajan pitää olla ärsykkeitä koko ajan, ettei vaan ihminen kokisi tylsyyttä. Ja siitähän monet kasvatustieteilijätkin sanovat, että lapsillekin, niille pitää opettaa sietämään tylsyyttä, koska tämä maailma on täynnä niin paljon ärsykkeitä. Ajatelkaa, lapsen täytyy oppia hyväksymään myös tylsyyttä, sitä odottamista, ettei koko ajan ole siinä puhelimella yhä uusia ärsykkeitä, ei ole koko ajan joku video pyörimässä tai koko ajan jonkinlainen tapahtuma tapahtumassa. Ja näin se on myös meillä, Jumalan lapsilla. Meidänkin pitää hyväksyä se, että nyt maltti on valttia. Nyt odotetaan. Nyt ei tarvitse koko ajan tapahtua jotain ihmeellistä, vaan annetaan Jumalan toimia. Ja ympäröivä kulttuuri, se ei tahdo pitkäjänteisyyttä. Ei se ruoki odottamisen halua. Ja sen edessä meidän pitää pysyä lujina. Meille ei ole annettu mitään päivämääriä eikä ajankohtaa, milloin viimeinen elonkorjuu tulee. Ei se välttämättä tule meidän elinaikanamme. Vain isäntä tietää, milloin sen aika koittaa. Tätä kärsivällisyyttä, sitähän kysyttiin jo ihan alkuseurakunnassakin, kun moni odotti Jeesuksen tulevan pikaisesti takaisin. Jopa niin nopeaa paluuta, että jotkut seurakuntalaiset ajattelivat, että eihän tässä kannata enää mitään töitäkään tehdä, kun Herra tulee aivan kohta takaisin. Mutta Jumala ei täytä meidän aikaikkunan vaatimuksia. Jumala toimii, kun tahtoo toimia. Näin hän osoittaa meille olevansa kaikkivaltias. Tosin moni jo varmasti toivoisi Jumalan puuttuvan tähän meidän ajassamme vakaviinkin tilanteisiin. Tässä me taas ikään kuin vaadimme sellaista jumalallista väliintuloa unohtaen, että mikä se onkaan se meidän tehtävämme, kun olemme itse laittaneet tämän maailman palaamaan ahneudessamme, vihassamme, kova sydämisyydessämme. Maailmassa tapahtuu vääryyttä, epäoikeudenmukaisuutta, tappamista ja monia muita kamaluuksia. Mutta jos me luotamme Jumalan pitävän myös viimeisen sanan itsellään, silloin saamme luottaa, että viimeisessä elon korjuussa toiset saavat tuomionsa ja heidät heitetään poltettavaksi, kun taas toiset kootaan sinne Herran aittaan. Saatana toimii maailmassa, johtaen toisia pahuuden lapsiksi. Ja älkäämme antako itsemme tulla huijatuksi tuohon lusteiden sekaan, vaan olkaamme kärsivällisiä, luottakaamme Jumalaan. Vaikka maailma palaa ympärillämme, Jumala ei ole hylännyt meitä. Jumala on läsnä. Jumala elää. Silti me emme saa sulkea silmiämme tämän maailman pahuudelta ja siltä, kuinka saatanan kylvö ei ole vielä päättynyt, vaan sielun vihollinenkin, hänkin jatkaa aivan viimeiseen asti. Näiden lusteiden ympärillä ja niiden kasvussa meidän on opittava tulevaan sen kanssa toimeen, hyväksyttäen sen, että me emme saa pahuutta pois revittyä tästä maailmasta. Kuitenkaan me emme saa antautua pahuuden edessä siten, että emme edes yritä saatanan kylvön siemeniä kasvamasta. Valon lapsina, Jumalan kylvönä, meidän tehtävämme on tuoda maailmaan Jumalan rakkauden, rauhan ja sovinnon sanomaa. Sitä sanomaa, että Jeesus Kristus on meidän pelastajamme. Siitä sanomaa, että vaikka tämä maailma näyttää ympärillä palavan, meillä on pelastuksen arkki olemassa. Meillä on tie, jota pitkin kulkea kohti iankaikkista elämää. Meillä on annettu Jumalan sana ja sun Jumalan sanan varmuus siitä, että Kristus Jeesus on meidän Herramme ja pelastajamme. Ja tämä sana, se antaa myös meille tehtävän palvella lähimmäistämme, niin kuin palvelemme Herraakin. Kun tämä maailma huutaa Jumalan nukkuvan tai poissa olevan, tai kieltävän sitten lopulta koko Jumalan olemassaolon, älkäämme vastatko heille vihalla tai herjalla, vaan kääntäkäämme toinen poskemme. Rukoilkaamme vihamiestemme puolesta, kuten Herrammekin rukoili armoa heille, jotka olivat hänet tuomineet ristille, sanoen: Isä, anna heille anteeksi, sillä he ei tiedä, mitä he tekevät. Oikeastaan tämä sama rukous sopii meihin jokaiseen, sillä liian usein me ajattelemme, että me tiedämme, kuinka meidän tulisi toimia. Mutta kun loppuviimein synti on saanut meissä vallan ja tahtoisimme omin voimin lähteä määrittelemään asioita. Mutta näin ei ole. Jumalalla on tuomiovalta. Ja Herra on käskenyt meidän odottaa kärsivällisesti, pitkäjänteisesti. Koska hän tekee lopullisen jaon aikojen lopussa. Herra yksin tekee jaon, emme me ihmiset. Ja hyvä näin, koska Jumala on vanhurskas, hän on oikeudenmukainen tuomari. Me ihmiset emme siihen pysty. Me emme pysty, koska meidät on syntisokaisu. Jumala on täydellinen ja hänen päätöksensä ovat täydellisiä. Hyvä näin, että me saamme elää Jumalan varassa, luottaen Jumalan armoon, siihen, että meidän ei tarvitse olla toistemme tuomareita, vaan luottaen siihen, että Jumala tietää, mikä on meille parhaaksi.